Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la sepana de aprilo 2021, bonvenon a caregai gefratoi all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ciam ni pregias, ni neniam estas solai. Ancau ne pensante ietio, ni estas mergitai en maiesta rivero de alvocoi, ciui antauas nin, cae dauras post ni. Per citiui vortoi, Papo Francisco comencis sian pastistan instruon dum la hodiaua generala audienzo, dedicita alla cunligo inter pregiado cae la cunulezzo de sanctuloi. Enconducis la vorto in della Papo la unuae du versoi de capitro dec dua della lettero alla Hebreoi, quiu textas pri la unuae cristanoi irantai circauitai de nubego da attestantoi. Francisco substrecis la constantan interplecton de la persona sperto cun tiu de popolo cae de la tuta homaro al quiu ni appartenas. Tion esprimas la pregioi de la Biblio. En la pregioi, la doloro de unui farigias la doloro de ciui, cae la samo ocasas ancau alla gioio. La pregioi ciam renascigias, diris la Papo. Ciu foie ciam ni cunigas nia in manoin, cae malfermas nia in coroin al Dio, ni estas accompanatai de anonimai sanctuloi, cae reconitai sanctuloi, ciui pregias cun ni, cae propetas por ni, ciel pli agiai fratoi cae fratinoi, ciui travivis nian saman homan aventuron. En la Ecclesio ne existas funebro quiu restu isolita, ne existas larmo versita en forgeson, char cio spiras cae havas comunan grazon. Francisco rimarcis che iam la tomboi estis proxime de pregeioi, quasau por indici che en la Eucaristio ia maniere partoprenas ancau la aro de niai antauloi. La sanctuloi estas tie, ne malproxime de ni, cae la Papo clarigis. Ili estas attestantoi, ciuin ni ne adoras, compreneble, ni ne adoras citiuin sanctuloin, sed ciuin ni respectegas, cae ciui per mil malsamai manieroi resendas nin al Iesuo Christo, la unica Signoro cae peranto inter Dio cae la homo. Sanctulo, quiu ne resendas al Iesuo Christo, ne estas sanctulo, ec ne Christano. La sanctuloi memorigas Iesuon Christon, cae che ancau en nia vivo, quancam malforta cae marcita de peco, sanctezzo povas burgioni. Ancau en la lasta momento della vivo, eblas convertigi, diris Francisco, aldonante che la unua sanctulo proclamita de Iesuo mem estis stelisto, la bona stelisto. La sanctezzo estas voio de vivo, de renconto cun Iesuo, ciugi dauru longe au mal longe au nur momenton. Per la vortoi della catechismo, la Papo plie clarigis che la sanctuloi necessas zorgi pritiui ciuin ili lasis sur latero, cae che secve ni povas cae devas peti al ili, che ili propetu por ni cae por la tuta mondo. Temas pri mistera solidarezzo in Cristo, inter ni cae tiui cui iris antauni. Citiun ligitezzon en pregiado, inter ni cae la sanctuloi, ni iam spertas citie, dum la surtera vivo. Ni pregias unui por la aliai, ni petas cae proponas pregioin. La unua maniero pregi por aliulo estas paroli al Dio pri li au sci. Se ni faras tion ofte, ciutage nia coro restas malfermita por la gefratoi. Pregi por la aliai estas la unua maniero ami ilin, cae tio instigas nin havi concretan proximigion. Ancau dum conflictoi, maniero por solvi, mildigi ilin, estas pregi por la persono cun ciumi estas en conflicto, cae io shangigas per la pregio. Unue mia coro, mia sinteno, la signoro shangas gin por ebligi renconton, cae por eviti che la conflicto farigiu sen fina milito. Multae el ni estis baptitae per la nomo de Maria, de Sanctulo, au de Sanctulino, concludis la papo, cae citio ne estas sen signifa. La Sanctuloi desiras nenion alian ol helpi nin, se en nia vivo la el provoi ne atingis nel teneblan nivelon, se ni ancora u capablas persisti, se malgrau cio ni antauen iras confido plenai, eble cion ci, pli ol al niai meritoi, ni shuldas alla propeto de multai sanctuloi, quelcai en la cielo, aliai pilgrimantoi ciel ni sur la tero, char citie sur la tero existas sanctai viroi cae virinoi, ili estas cascitai sanctuloi, au, ciel mi shatas diri, ili estas la sanctuloi de la apuda pordo, ciui vivas cun ni, ciui laboras cun ni, cae conducas vivon de sanctezzo. Francisco finis per pregio, estu do benata Jesuo Cristo, la sola savanto della mondo, cune cun citiu grandega florado de sanctuloi cae sanctulinoi, ciui logias sur tere, cae igas sian vivon gloro al Dio, protio che la sanctulo, ciel diris sancta Basilo, estas aparte tauga logeio por la spirito, char li oferas sin vivi cun Dio, cae estas nomata lia templo. Post la pascista instruo, Papo Francisco, sin adresante alla pol lingvei fideluloi, mensis la venonta dimancian celebron della Festo della Dia Misericordo, starigita de Sancta Johanno Paolo la Dua. Li memorigis al ni, diris la Papo, che tiu dimancia liturgio shainas desegni la voion de misericordo, quiu restarigas la unuopan rilaton cun Dio, cae ancau vecas novain rilatoin de frata solidarezzo inter la homoi. La homo facte ricevas la misericordon de Dio, sed elia ancau estas vocata havi misericordon cun la aliai. Ni petu la grazion de la pardono, cae de la aganta amo al proximulo. En sudorienta Asio, cento da homoi perdis sian vivon, cae vastai damagioi cae multai rifugintoi estigis, pro la inundegoi en Indonesio cae orienta Timoro ecde sabato. Francisco, fine della generala audienzo, certigis sian pregiantan rememoron por la victimoi, che la signoro li diris acceptu la mortintoin, consolu iliain familioin, cae subten tiuin ciui perdis siain heimoin. Lasta informo, disvolvigas pli positive ol oni imagis la conferenzo pri la trattato pri difino della productado en Irano de ricigita au densigita uranio. Usono mal aligis el la trattato en 2018. Nun male oni parolas pri malstrecio inter Teherano cae Washingtono, cilasta declaris che gi intensas malcrescigi la economia in sanctioin contra u Teherano. La annonzon favore acceptis Irano, difinante gin promessa plena. Por la momento ne ocasas rectai contactoi inter la du cef roluloi della tractato, char antaue usono devas de nove aligi al G. Protio la usona delegitaro restas en contacto cun la representantoi della Europa Unio, ciui cunordigas la nunan considon, cai peras inter usono cai Irano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.